Nezinu, protams, kā ir jūsu mājās, bet manās, dzīvojot kopā ar trim dažāda vecuma dāmām, vārdu salikums man nav ko vilkt, dzirdams ļoti, ļoti bieži, bet tajā pašā laikā ievietot skapī jaunas drēbes kļūst par problēmu, jo veco kaudze jau ir priekšā. Pieļauju, ka vismaz daļa šajā ainiņā saskatīja arī savu ikdienu, un šodien tieši ar šādu nosaukumu nav ko vilkt, tiks uzsākta kampaņa aktualizējot problēmas tekstila atkritumu šķirošanā, un šobrīd par šo tematu esmu sazinījis biedrības zaļā brīvīga ilgtspējīgas modas eksperti. Dacia Akola, labrīt!
Labrīt!
Jums ir ko vilkt mugurā? Vai ir arī situācijas, ka tā ir problēma?
Man pavisam noteikti ir ko vilkt mugurā, un skapja durvis arī nav grūti aizvērt.
Par ko ir šī kampaņa un uz ko tā aicina?
Kampaņas būtība ir mēģināt panākt, lai Latvijā mēs ātrāk nekā visā Eiropas Savienībā esam vienojušies izveidot sistēmu, kas mums ļautu gan kā indivīdiem, gan arī uzņēmumiem nodot vairs nevajadzīgos tekstila izstrādājumus, gan apģērbus, gan mājas tekstila produktus nodot īpašos konteineros, kas nozīmē, ka tie netiek sabojāti ar visu ko, kas parasti tiem šobrīd ir blakus sadzīves konteineros. Un tie tiktu pēc tam pārstrādāt un atkal atgriezti apritē vai nu citu produktu izskatā, vai pat varbūt tas apģērbs ir tik labs noziedot citiem cilvēkiem atrast jaunus saimniekus vai vienkārši pārveidoti par jauniem apģērbiem, izmantojot šos lietotos apģērbus vai tekstilu izstrādājumus.
Jā, ir manīti atsevišķas iniciatīvas, ir atsevišķi veikali, kuri aicina nest vecās drēbes pirms iegādāties jaunas un tad piedāvā atlaides. Ir nodošanas kastes un konteineri, bieži vien gan uz tām ir stingri norādīts. Nekādas vecas lupatas nemest, tikai smukus, skaistus un tīrus. Šī sistēma kopumā valstī ir izveidota, ja tās tādas individuālas iniciatīvas, vai tās nes kādu rezultātu?
No tās līdz šim ir bijušas tādas individuālas iniciatīvas vai izņēmumu gadījumi, kas lielo jautājumu apjomu nespēja vienkārši risināt, jo šobrīd Latvijā tāpēc arī ir šī kampaņa un vajadzība pie tā strādāt. Nav izveidot šādu sistēmu, kas tiešām dotu iespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo visā Latvijas teritorijā, kaut cik tuvā vietā atrast tādu vietu, kur šo apģērbu vai mājas tekstilu lietas nodot. Tās vietas, kas līdz šim ir noteikti daudz cilvēku zina, ziedo savas lietas labdarības vai no organizācijām vai sociāliem uzņēmumiem un dažiem zīmoliem bija iespēja, šobrīd vairs tādas nav, jo mums ir vīruss un nevar zināt, ko mēs atnesam, tas drēbes atdot un tad tas viss aiziet kaut kādā starptautiskā tīklā. Principā daļa no tā visa līdz šim ir bijuši sadedzināti un no tā ir siltināts mājas, piemēram, Zviedrijā. Bet tas nav tas, ko mēs gribam no tekstilu pārstrādes iegūt. Protams, gadījumā daļa no šīm visām konteinera materiāla būs tādi, kur nebūs nekādā veidā vairs pārstrādājami. Ja? Un tad nu, nav citu variantu, kā domāt, kā no tā vēl iegūt kaut kādu pēdējo ieguvumu, piemēram, apkurs veidā. Ja? Bet tomēr lielākā daļa no visiem tiem konteineru sastāviem ir tādi, no kā vēl kaut ko var izdarīt, vai nu pārstrādātajos jaunajos audumos, vai šķiedrās, vai matraču pildījumos, vai tīrīšanas lupatās, vai jaunās drēbēs, vai kādos citos produktos.
Un, lai situācija uzlabotos, ir jūsuprāt nepieciešams mainīt iedzīvotāju, Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret tekstilu izstrādājumu, utilizēšanu, vai drīzāk ir jābūt valstiskiem lēmumiem un jāizveido vispār šādu sistēmu, lai ir kur tekstilu izstrādājumu slikt?
Nu, tas noteikti ir abas lietas kopā, jo ir vajadzīga infrastruktūra, lai varētu nodot tās drēbes un zināt, ka tas tiks izmantots un arī zināt mums kā sabiedrībai, ko tur likt un ko nelikt, tas ir ļoti svarīgi, lai neradītu papildus problēmas. Bet tā sistēma, protams, nevar darboties, ja sabiedrība tajā neatsaucās. Un tas pavisam noteikti tad ir tas, tā bumba mūsu pusē, kā patērētājiem, kā mēs uzvedamies, kā mēs iepērkam, kā lietojam un kā pēc tam apsaimniekojam, teiksim, tā, to, kas ir mūsu skapjos.
Jā, Eiropas Savienības direktīva parāda, ka līdz 2025. gadam ir jāievieš tekstila apsaimniekošanas sistēma. Kā īstenot šīs prasības, ja līdz šim nekas nav īsti šajā virzienā Latvijā darīts?
Nu, šis ir tas pirmais solis. Ir uzņēmums, kas ir veidojis pilotu projektu, pārbaudījis, kā tās lietas strādā. Katrā valstī ir sava tomēr specifika. Mēs esam nesen kopā ar kolēģiem veikuši pētījumu par Baltijas valsts situāciju tieši šajā tekstilā atkritumu vai lietotu un jaunu tekstilu nonākšanu citās rokās. Un tur tie izaicinājumi katrā valstī, protams, ir nedaudz atšķirīgi, ja, un ir tomēr vairāk iestrādes gan Igaunijā, gan Lietuvā, kas to sistēmu tuvāk padara nekā Latvijas gadījumā. Bet šis viens pilots, kas ir devis iespēju saprast, kas tad patiesībā ir tekstila apkritums Latvijas iedzīvotājiem, ļauj saprast tos nākamos soļus tīri no praktiskās puses, kas būtu jādara, lai šo sistēmu liktu lietā. Un jūs pareizi minējāt, ka mēs esam Eiropas Savienībā vienojušies no 25. gada tātad atkritumus, kas ir tekstila atkritumi, arī savākt atsevišķi. Tas nozīmē, ka būs arī noteikti mērķi pārstrādēji. Nebūs tikai tā, ka jāsavāc, jo tā nav liela māksla. Jāpārstrādā arī to visu. Un lai to visu iedzīvinātu, tiešām ir jātara tie praktiskie darbi un arī jāveic likumdošanā grozījumi. Būtībā jāievieš šī sistēma soli pa solim, lai mēs būtu gatavi. Un šīs kampaņas mērķi ir mēģināt to panākt ātrāk nekā Eiropas Savienībā mēs esam vienojušies.
Ņemot vērā, kā ar depozītu sistēmas ieviešana ir gājis, jūs esat optimistiski noskaņot, ka valsts...
Es esmu optimistiski noskaņot, jo šīta pētījuma ietvaros mēs runājām ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm, gan lietotu apģērbu pārdevējiem un importētājiem, eksportētājiem, gan labdarības organizācijām, kuras ļoti daudz runā par dažāda veida problēmām, tā skaitā zemo un bieži vien dramatisko ziedojumu kvalitāti, jo cilvēki nezin, ko ziedot, un bieži vien tur nonāk visādas saplīsušas un netīras drēbes, kurām tiešām nav cita vieta kā konteiners, ja? Ir ļoti daudz patiesībā gan to problēmu, gan iespēju un arī vēlmes sadarboties to iesaistīto pušu vidū un, protams, arī sabiedrības atsauksmi. Ja mēs skatāmies uz šo pilota projektu, tad nebija tā, ka tie konteineri palika tukši patiesībā daudzi, un es arī to dzirdēju no saviem paziņām, ir gaidījuši šādu iespēju ar saviem maisiem, ko atdot konteineros. Tā kā es domāju,
ka ļoti daudz iespēju, tad cilvēki to arī izmanto, bet no sākuma šiem cilvēkiem jānodrošina iespēja to visu izdarīt. Liels paldies jums par sarunu. Dacā klubiedrības zaļā brīvīgi ilgtspējīgas modes eksperti ar mums sarunājās.